на денешен ден во музичката историја.
11 февруари. На денешен ден 1935 година е роден Джини Уинсент. Негов најголем хит е Bebop Lula од
1956 година.
11. февруари 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот Hey Paula на Paul and Paula.
Hey, hey, Paula, I've been waiting for you.
На денешен ден 1965 година Ринго Стар се омажи за Маурин Кокс. Тие има син Зак Старки и ќерка Ли. Двојката се разведе во 75 година. 11 февруари 1975 година на првото место на Билборд се најде синглот You're No Good на Линда Ронстад. На денешен ден 1979 година е родена пејачката и актерка Бренди Норвуд. 11 февруари 1984 година синглот Thriller на Майкл Джексон дебитираше на 20-тото место на Билбордовата листа. На денешен ден 1985 година синглот Careless Whisper на Wham и Джордж Майкл беше на врвот на Билборд. Джордж Майкл го испе во Велика Британија, но синглот е вклучен на американскиот албум на групата.
Станете на денешен ден во музичката историја.